Азаттык радиосун хабарларын биз одан ары жалгастырабыз. Бул жолу бир сааттык багдарламабызда тикелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлутай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта өйгө чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй. Атап айтканда, белгилүү оппозиционер Алтынбек Сарсенбайулу менен анын эки көмөкчүсүн кастандык менен өлтүрүлгөн күнүнө орой уюмдаштырылган фотокөрмөнүн ачылуу бүгүн болот. Сондой эле Казакстан президенти Ислам банктеринин кызмети маселесин уюмдаштырууга байланыштуу кээбир заңнамалык актилерге кол койду. Сондой эле белгисиз бирөөлөр Тараз калаасында орналашкан Жамбыл облустук Азат партиясынын кеңсесин тонап кетти. Энди аталган такырыптарга кеңирээк токтолууга көчсөк. Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун Казакстан тахрыбына арналган хабарлар бөлүмүн баштайбыз. Акпанын 12-сінде Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев Ислам банк жүйөсүн эндирүүгө багытталган заңга кол койду. Жергиликтүү сарапчылардын айтымынша, аталмыш банк жүйөсүн элге енгизүү эл экономикасы үчүн аса колайлуу болмок дейт. Тахрыпты Алматыдагы тилшибиз Макпал Мухан кызы жалгастырады.
Буган дейин Казакстан шыгыстык үлгүдөгү каржы институттарынын ичинде Ислам Даму банкы менен 1995 жылдан бери жумуш иштеп келген болатын. Ал Ислам банктеринин карапайым тургундарга кызмет көрсөтүү мүмкүндүгү туңгуш ирет карастырылып жана ул заң жүзүндө бекитилип отур. Казакстанда Ислам каржы жүйөсүн дамытуу менен айналысатын Кавсар консалтинг компаниясынын башкаруучу директору Эдиги Алпысбайдын айтуунча, аталмыш каржы институттары эл экономикасы үчүн аса колайлуу жүйө.
Бул биринчиден кандай артыкчылык берет? Эл экономикасына Ислам каржы нарыгы капитал агымын уюмдаштырууга асер этет. Яны бул деген сөз Ислам банктери толук Ислам кагыйдаларына сай түрдө несиелендирет, депозит жыйнайт, каржыландырат. Сол жанагы сегменттеги халык толук әлемдик стандарттарга сай каржы кызметтерин колдоно алат деген сөз.
Мамандардын айтуунча, исламдык банк жүйөсү дагдарысты әлсиз сезинген бирден бир каржы институту болуп отур. Әлемде каркынды түрдө дамып келе жаткан аталмыш жүйөнүн дәстүрлүү жүйөдөн эрекчелиги пайыздык көрсөткүчтү талап этпейтини дейт алар.
Бирок бунун колдонулган механизмдер менен куралдар башка. Яны карапайым дәстүрлүү банктерде колдонулган механизм накты, то есть акчаны сатып алып, акчаны сатуу болсо, пайыздык төлөм аркылуу. Ислам банктерин колдонулган механизмдер пайыздык механизм эмес, табыс табуудун башка механизмдер. Ол биринчиден дивиденд, яны пайданы бөлүшү болсо, экинчи ул мисалы арендалык төлөмдөр, немесе комиссияга негизделген белгилүү бир кызметтер.
Дейди Эдиги Алпысбай. Дегенмен де мындай банктерден кошумча кун салыгы алынбайтыны заң жобасын талкуулоо кезинде бир катар сенаторлорду алаңдатканы рас.
Мисалы мен банкке барып бир 100,000 долларга бир завод керек деп айтам. Банкы менен келишим шартка турат. Сөйтөт да сол заводду бир жерден маган 80,000 долларга сатып алып, маган 100,000 долларга сатат. Эми сол 20,000 долларга мисалы көргөн пайдасына ал неге НДС төлөмө керек, мен сону түшүнбөй отурам да. Бүкүл Казакстан территориясындагы бизнесмендердин баары НДС төлөгөн кезде неге Ислам банкы төлөнбөйт?
Дейди сенатор Баймаханов. Дегенмен де мамандардын айтуунча, исламдык каржыландыруу принципине сай жумуш иштейтин экономика тәуекелдерге де аз баратын көрүнөт. Каржыгер сарапчы Галым Байназаровдун айтуунча, элде Ислам банктеринин пайда болуу эл турмусунун жаксарууна келет.
Бул банк әсіресе мынау ауылдағы кедей кесіптерге өтімділігі мол. Дүние мүлкі жоқ, заводқа беретін. Оларға өте-өте қолайлы. Бастаған жұмыстарында жобаның хозяинмен бірге келетін қиындықты бірге көтереді. Жаңағы банкке риски. Егер де бастаған жоспарлары дұрыс болмай, қиындыққа кездесетін болса, онда банкі де мына жеке кәсіптерге екеуі бұның ауыртпашылығын қатар тартады. Мұндай жаңағы банк жүйесі Қазақстанға өте керек. Бұл сөйтіп бизнеске жанашып жұмыс істейтін банк болады.
Мамандардын айтуунча, осы жылдың аягына дейін елде бірнеше Ислам банкын ашу жоспарланып отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқан қызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттык радиосун Казакстан тахрыбына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Белгисиз бирөөлөр Тараз калаасында орналашкан Жамбыл облустук Азат партиясынын кеңсесин тонап кетти. Кеңсени тонагандар партиянын кызмети тууралуу акпарат сакталган компьютерди да алып кеткен экен. Бул такырыпка байланыштуу Өмүржан Абдыхалык уулу баяндайды.
Окуяның мән-жайын Жамбыл облыстық Азат партиясы филиалының жетекшісі Якобжан Жүнісбеков төмендегідей баяндап берді.
Келдік сағат 9-да офисқа. Келсек есік ашық, кілті барлығы бұзылды. Ішке кірсек компьютерлер барлығы қолда жатыр, кісілер барлығы. Жоғалғаны менің компьютерім жоғалды. Полиция шақырдық, қазір де отыр мына полицияның жігіттері. Арыз жаздық, болған бірақ қандай не жоқ. Жай әшейін хаттарды жазғанбыз. болса білмеймін, қазір ерте айтуға. Көреміз, начальник ДВД облысы келіп кетті, Жаманбаев Мерхан деген генерал. ДВД-лерді табамыз деп, контролімде деді.
Алайда Жамбыл облыстық ішкі істер басқармасының қызметкері Дмитрий Алексеев бұл істің әдеттегі ұрлық екенін айтады.
Была обыкновенная кража. Следственная группа поехала, сейчас там работает. Пока я комментировать ничего не могу.
Бұл тонаушылық емес, кәдімгі ұрлық. Дәл қазір оқиға орнында жедел іздестіру тобы жұмыс істеп жатыр. Тағы қайталап айтам, бұл ұрлық есікті бұзып ішке кірген, бір компьютер ғана жоғалған. Бұл іске күдікті ретінде әлі ешкім ұсталған жоқ, деді Дмитрий Алексеев. Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова бұл жай ғана ұрлық емес, партия жұмысына қарсы жасалған іс дейді.
10 шақпан күні митинг жайлы әкімшілікке қағаз кетсе, 2 күннен кейін офисқа осындай шабуыл жасалып отыр. Мына қазіргі Масимов Күлібаевтың үкіметі отставкаға кетсін деген тақырыпта біз 21 күн митинг өткізгіл жатырмыз деп, сол жөнінде бүгін Якубжан Жүнісбеков Таразда баспасөз мәслихатын өткізу керек еді. Енді жаңағыдай жасалып жатқаны тек қана компьютер процессорымен жоғалғаны, соның бәрін өзі көрсетіп тұр.
Сондай ақ Маржан Аспандиярова аталмыш қылмысты ашуда құқық қорғау органдары барлық жайттарды ескеруі қажет деп отыр.
Бұл арнайы сол біздің партияның мүшелерін осындай саясатпен айналысып жатқан адамдарды қорқыту үшін бе, мына митингіні ұйымдастырмау үшін, жаңағы бүгінгі баспасөз мәслихаты өтпеу үшін жасаған әрекеттеріме, енді мен ойлаймын, мына ішкі істер орындары осы версияны дұрыс қарап, жан жақты зерттеп, қылмысты жасаған адамдарды табу керек, жазалау керек деп ойлаймын. Мынау саяси партияның жұмысына кедергі келтіру болып отыр.
Ал Азат партиясының өкілдері аталмыш оқиғаға қарамастан 21 ақпанда өтетін республикалық митингке қызу дайындық жүріп жатқанын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді тыңдарман, енді бір сәт соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметке үздік студенттерге 3-ші курстан бастап қосымша мемлекеттік білім беру гранттарын бөлу міндетін жүктеді. Сондай-ақ Римде үлкен жетілік елдерінің қаржы министрлері мен орталық банктерінің төрағалары ғаламдық дағдарысқа бірлескен іс-шараларын талқылайды. Сондай-ақ АҚШ конгресі президент Барак Обаманың экономиканы дағдарыстан құтқару жоспарын дауысқа салады. Сондай-ақ Ақ үйдің ресми өкілі Ричард Холбрук алғаш рет Ауғанстанға барды. Және Ресей шешен сепаратистерінің Ұлыбританияда саяси баспана алып тұрып жатқан өкілі Ахмет Закаевқа қарсы қозғаған қылмыстық ісін жаппайды. Сондай-ақ қарақшылар басып алған жүк кемесінің теңізшілері Киевке оралды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, белгілі оппозиционер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісі қастандықпен өлтірілген күніне орай ұйымдастырылған фотокөрменің ашылуы болады. Сондай-ақ Азат партиясы осы айдың 21 күні барлық облыс орталықтарында Құлыбаев Мәсімов үкіметі отставкаға кетсін деген талаппен митинг өткізетінін жариялады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Ақпанның 21 күні Құлыбаев Мәсімов тобынан құрылған үкіметтің отставкаға кетуін талап ететін жалпыұлттық митинг өткізіледі. Бұл туралы Астанада оппозициялық Азат демократиялық партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаров хабарлады. Оның айтуынша, ұлттық қорда небәрі 6 миллиард доллар қалды. Үкімет ондағы ақшаны өздерінің банктеріне тасып алған, дейді Қайсаров. Ал Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ақпанның 12 тәуелсіздік күні болған билік партиясының отырысында еңбекақы, зейнетақы және жәрдемақы ұлғайтылады деген уәде жасады. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов айтып береді.
Қазір облыс орталықтарында және Астана мен Алматы қалаларында митинг өткізу үшін әкімшіліктерге өтініш берілді. Егер билік рұқсат бермесе, сотқа шағымданамыз дейді партия өкілдері. Егер де халық осы жағдаймен үнсіз келсе берсе, біз құл емеспіз, азаматпыз демесе, әрқашанда кедей болып қала береді дейді Азат Демократиялық партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаров. Ал митинг кезінде қасақана қылықтар жасалмас үшін ұлттық қауіпсіздік комитетін ескерттік. Себебі бұл митингке қатысатын адам көп дейді оппозициялық саясаткер Қайсаров.
Сайлау кезінде мысалы дәйек бойынша біз 22% алдық. 2 жыл бұрын өткен парламент сайлауында біздің халық өте шыдамды. Бірақ 1986 жыл көрсетті. Сондықтан қаншама біз момын болсақ та әйтеуір бір сондай бір нүктеге, сондай бір точка кипениеге келеді бір.
Ал Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев кеше ақпанның 12-сі күні болған билік партиясының отырысында халықтың жағдайы нашарламайды деген уәде жасады. 2009-2011 жылдардың бюджеттерінде еңбекақы, зейнетақы және жәрдемақының жыл сайынғы көбейіп отыруына ақша ескерілген. Бұл жұмыс инфляциядан әлдеқайда алда болады деді ол.
В бюджете 2009-2011 годов были предусмотрены средства на ежегодное повышение зарплат, пенсий, социальных выплат.
Бұған дейін президент Назарбаев осы мақсатқа қажет ақша ұлттық қорда жетеді деген болатын. Ұлттық қорда 25 миллиард доллар, ал алтын валюта қорын қосқанда 50 миллиард доллар бар деді ол. Бірақ оппозициялық саясаткер Қайсаровтың мәліметінше онда небәрі 6 миллиард доллар қалған, және оған дәлелім бар дейді саясаткер.
Бірақ өкінішке орай, қазір сол адамдардың ат жүн айтатын болса, сол адамдар өз орнынан ұшып кетеді. Бірақ осы мына ұлттық қор туралы маған бақылау кеңесінің бір мүшесі айтты өзі.
Біздің үкімет батып бара жатқан кемеден қашқан егеу құйрықтар ұқсап, ондағы ақшаны өздерінің банктеріне, есеп шоттарына және түрлі офшорларға тасып алған дейді Қайсаров. Девальвацияның кесірінен 400-500 экспортер адам байыды да, 15 миллион адамның қалған бөлігі керісінше керейлене түсті дейді оппозиция. Кеше билік партиясында ел басшылары кезінде жарты жылда еңбекақы мен зейнетақыны алмаған кездерді еске түсірді. Соған қарағанда билік сол жағдай қайталанатындығын ескертпекші дейді Қайсаров. Ал президент Назарбаев билік партиясының отырысында студенттерге көмек көрсетіледі деген мәлімдеме жасады. Қазіргі қиын кезде мемлекет жастарды қолдау керек. Сондықтан мен үкіметке ақылы оқып жатқан жоғарғы оқу орындарындағы үздік студенттерге мемлекеттік грант беруді тапсырамын. Бұл ақша 3-ші курстан бастап берілсін деді ол.
Я поручаю правительству сегодня для поддержки студентов, обучающихся в вузах страны на платной основе, выделить дополнительные государственные образовательные гранты для отличников учебы, начиная с 3-го курса.
Ал оппозициялық саясаткер Қайсаровтың пікірінше қазіргі үкімет жағдайды жөндей алмайды. Сондықтан Азат Демократиялық партиясы президент Назарбаевқа оппозициядағы қаржыгер Ораз Жандосовты премьер етіп тағайындауды ұсынды. Forbes журналы оны әлемдегі ең таңдаулы экономистерге жатқызған дейді оппозициялық саясаткер Қайсаров.
Бірақ оған билікті жұмыс істеткізбеді ғой. Тоқаев кезінде есіңізде басқар, Тоқаев президентке барып ультиматум қойды ғой. Не Жандосов, не мен деді ғой.
Және оппозициялық партия қазіргі парламенттің құрамын таратуды ұсынды. Қайсаровтың пікірінше, қазіргі парламент 2007 жылы сайланған кезде елде мемлекеттік төңкеріс болды. Оның сыртында Азат партиясы Қазақмыс, Еуразиялық топ, Қазцин компанияларын мемлекет меншігіне қайтаруды ұсынды. Халықтық банкпен де солай істеу керек. Кезінде ел президенттің өзі шетелдік бір басылымға берген сұхбатында оның туысқандары бұл банкті қалайша тиынға сатып алғаны жөнінде айтқан. Енді президенттің күйеу баласы Темір Құлыбаев және президенттің қызы Динара Назарбаева банкті сол бағаға қайтарса, бұл адамгершілік тұрғысынан дұрыс болар еді деп хабарланады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхметов.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Азаттық радиосын Қазақстандағы оппозиция қызметіне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Ақпанның 13 күні Ұйғыр театрының Дүние арт галереясында белгілі қоғам қайраткері, саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының және оның көмекшілері Василий Журавлев пен Бауыржан Байбосынның қаза болғанына 3 жыл толуына орайластырылып фотокөрме ашылды. Қаза болғандарға арналған көрмеде белгілі фототілшілердің 116-ға тарта туындылары көрсетілген. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйла Султан жалғастырады.
Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым Қазақстанның бүгінгі күндегі басты проблемасының бірі ол өз кеңістігімен өмір сүріп отырған уақытынан алшақ, әділ сайлау өткізбей, ұлтшыл азаматтарын түсінбеген үкіметке Қазақстан 21-ші ғасыр тар жол тайғақ кешу деп аталатын бұл фото көрме үлкен сын болады дедім.
Фотографиялардың бәрін көріп отырсаңыздар, өзімен өзі сөйлеп тұр. Біздің мысалы үшін жүздерден, мың жерден айтқанымыздан гөрі осындай бір көріністердің өзі көп әңгімені айтып беретін сияқты. Біздің еліміздің соңғы 10 жылдығының фото шежіресі сияқты. Енді осы көрмені Құдай қаласа бүкіл Қазақстанның облыстарында көрсетіп, осы үлкен бір фотоальбом ретінде шығарғымыз келіп отыр. Фотография түсірген осы үш фотографқа үлкен алғысымызды айтамыз.
Көрмеге қойылған Время газетінің фототілшісі Владимир Зайкин, Ташарған газетінің фототілшісі Валерий Шипулин және Жасалаш газетінің фототілшісі Асылхан Әбдірайымұлының туындылары белгілі саясаткердің образын жан-жақты аша түскен.
Бұрынғы түсірген, алдын түсірген суреттерім кейінгі осы үш күн қалғанда сол суреттер енді ойлаймын, бүгін аса бағаланбағанымен бәрібір тарих оны уақыт өте келе келе тарихта өз орнын табады, бағаланады деп ойлаймын. Алтекеңді суретке түсіріп осылай тарихқа өзім қолтаңдарымды кішкене болса да үлесін қосқаным өзім мақтаныш тұтамын.
Деді Жасалаш газетінің фототілшісі Асылхан Әбдірайымұлы. Ал Алтынбектің ағасы Рысбек Сәрсенбайұлының айтуынша, биліктің қылмысты ашпай, оны жасырып жабуының бір себебі биліктің өзінде жатыр. Билік өз қылмысын өзі ашқысы жоқ. Қылмысты жасаған жеке бір адам, жеке бір топ емес. Бұл жерде авторитарлық, тоталитарлық жүйені сақтап қалуға мүдделі адамдардың жасаған қылмысы. Заманбек, Алтынбек, Василий Бауыржандарды оққа байлағанда осы жүйе.
Мен бұрында айтқан мәлді айтамын, бұл жасалған қылмыстың саяси жауапкершілігі, саяси ауыртпалығы президент Назарбаевтың мойнында. Таяуда саясаткерлер бар, қоғам қайраткерлері бар. Осы екі қылмысты оқиғаға байланысты істі қайта қарап, әділ тексеру жүргізуді, қайтадан сот өткізуді талап етті. Бұл орын талап. Бұл Назарбаевқа беріліп отырған мүмкіндік, шанс. Ол өзін ақтап алғысы келсе, өзінің бұрынғы жіберген қателіктерін осы қылмыстың ашылуына кедергі жасап, оны басқа қарнаға бұрып жіберген соғысының ықпалы сол қателіктерін түзеткісі келсе, онда оғысы осы халықтың талабын, ел жұрттың талабын орындап, істі қайта қарауға тапсырма беру керек.
Естеріңізге сала кететін болсақ, ақпанның 11 күні оппозиция жетекшілері Алтынбек пен оның көмекшілерінің және Заманбек Нұрқаділовтың өлтірілуіне қатысты қылмыстық іс бойынша тергеу жұмыстарын қайта жүргізуді талап етіп, Қазақстан президентіне жолдаған мәлімдемесін ақпарат құралдарына таратқан болатын.
Әлі шындық ашылған жоқ. Бүгінге дейін тапсырыс болғаны белгісіз кімнен. Бірақ біз ойлаймыз, тапсырма берген адамдар осы кезге дейін Астанада жоғары кабинеттерде отырғаны белгілі. Екіншіден, мүмкін тапсырма беруші Рахаталиев. Ол Алтекенмен көп рет күресіп жүрді. Біз президенттен жаңадан барлығын дұрыстап қарап тексеруіне талап қоямыз. Мейлі 30 жыл өтсін, бәрібір біз шындықтың түбіне жетеуіміз керек.
Деді Алтынбек Сәрсенбайұлының досы, Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілов. Көрмеге жиналған Алтынбектің туған туыстары, үзеңгілес достары, ақын-жазушылар, қайраткер туралы естелік жырларымен бөлісті. Белгілі ақын Мұхтар Шаханов Алтынбекке арналған өз толғау өлеңін оқыды.
Қазір не көп дүкендерде көзарбаған алтын көп. Маған неге алтын оты сезіледі сатым боп? Жылтырай бұл ұрлардың әйелінің қолында. Пәре болып бұғып жатыр жемқорлардың жолында. Шындық жоқта адамдық жоқ. Әм тілектес халқын жоқ. Алтын банқын есімімен асақтаттың Алтынбек. Біздің билік бастан аяқ орташадан құрылған. Оған рухи сана осу қоғам үшін оларман. Тағдырымды енді қайта жасақтауға күш бар ма? Қызмет еттің биліктегі халайға, мыстарға. Басшылардың бәрі дерлік ұлтсыздыққа байланған. Демократ іздегенмен жемократқа айналған. Билік сыртқа ұнау үшін қысас сүріп шілерді туған ұлтын, туған тілін қосы сатып жүрді. Қажетсінбей ұлтқа, рухқа лайықталған өрісті, он шақты адам мемлекеттің бар байлығын бөлісті. Он шақты адам билік байлық айдыннан түсіреді. Олар және ойына не келсіз оны істеді. Сен соларға қарсы күрес, дара күрес бастадың. Сондықтан да тез тарылып кетті құмыр аспаның. Түрлі ғана адам болса, ізгілігі арған, жан шындығын сақтап қала алмағанның бәрі мал. Қоғам әлі ойланмай жүр ез бен ердің арасын, ал сен өзің шыққан шындық бегінде қаласың.
Арнай Азаттығы радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстандағы адам құқының қорғалу жайы оппозиция қайраткерлерінің тағдыры арқылы сөз болып отыр. Енді осы Қазақстандағы адам құқының қорғалуына арналған Азаттық радиосының хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырғымыз келіп отыр. Атап айтқанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ақпанның 11 күні азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге факультативтік хаттаманы ратификациялау туралы құжатқа қол қойды. Аталған құжат баспасөзде жарияланған соң Қазақстан азаматтары Женевадағы адам құқығы комитетіне шағымдануға мүмкіндік алады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Алматы тұрғыны Мадина Айдароваға бұл құжат осыдан 9 жыл бұрын қажет болыпты. Аса ауыр қылмыс бойынша қозғалған істе барлық инстанциялардан жеңіліс тапқан ол елдегі адам құқығын қорғаушы бірқатар ұйымдардың қолдауына қарамастан істің Женевадағы адам құқығы жөніндегі комитетте қаралуына қол жетпеген. Себеп азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге факультативті хаттамаға Қазақстанның қосылмауы. Бұл құжат барлық мемлекетте болуы керек, өйткені біз жергілікті прокуратура, сот және тергеушілердің шешіміне тәуелдіміз. Әсіресе тергеушілердің күш көрсетуіне шыдай алмаған менің бауырларым жалған мәлімет көрсетуге мәжбүр болып, қазір әрқайсысы ұзақ мерзімге темір торға жабылды. Содан бері 10 жылға жуық уақыт өтіпті. Сол кезде біз халықаралық инстанцияларға шағымдан алмадық, деді ол. Қазір күні Мадина Айдарова қаншама жыл өткендігіне қарамастан әділдік іздеп Женевадағы комитетке шағымданғысақ келеді. Бірақ оның бұл әрекеті түрмедегі бауырларын жеңілдікке шығару ісіне кедергі келтіре ме деп қорқады.
Я просто уже знаю, что против государства не попрешь, что против системы не попрешь.
Мен қазір мемлекетке жүйеге қарсы шығу мүмкін емес екендігін жақсы түсінемін. Қаншама жылдар бойы күрестік, бірақ 2 жылдан бері үнсіз отырмыз, жеңілдік аламыз ба деген үміт бар, деді өз есімін өзгертіп беруін өтінген Мадина Айдарова. Қазақстанда адам құқығын қорғау жөніндегі бюро жетекшісі Евгений Жовтистің айтуынша, кешегі қабылданған хаттаманы былай қойғанда, азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің өзін Қазақстан ТМД елдерінің ішінде ең соңғысы болып, тек 2006 жылы ғана қабылдады.
Как вы видите, прошло больше 3 лет.
Өздеріңіз көріп отырғанда хаттаманы халықаралық пакті мақұлданған соң 3 жылдан астам уақыттан кейін барып қабылдап отырмыз. Енді азаматтар өз шағымдарын Женевадағы адам құқығы жөніндегі комитетіне тапсыра алады. Әрине, бұл біз үшін өте маңызды құжат, деді Евгений Жовтис. Оның айтуынша, сөз болып отырған комитетке белгілі бір іс бойынша елдегі инстанциялардың барлығынан әділдік таппаған, сол үшін мемлекет айыпты деп есептейтін азаматтарға өтініш түсіре алады. Яғни біздің кейіпкеріміз Мадина Айдарова Женевадағы құжаттарын жолдаса болады деген сөз. Алайда адам құқығын қорғаушылар тағы бір жайтты ескеру керектігін айтып отыр.
Нужно учитывать, что комитет
ескере кететін жайт, Біріккен Ұлттар Ұйымының бұл комитетінде жұмыс істейтін сарапшылар саны шектеулі, ал мекеме болса бүкіл әлемге қызмет көрсетеді. Осы тұрғыдан алғанда Женевадағы жолданған шағымның қаралу мерзімі де ұзаққа созылады, деді Евгений Жовтис. Ал хаттаманың қабылдануын 9 жыл күткен Мадина Айдарова болса, тағы бірнеше жыл тосуға мүмкіндігі жоқтығын айтып отыр. 18 жасында 19 жылға сотталған бір бауырым түрмеде құрт ауруына шалдығып өкпесінің бір жағынан айырылды. Екінші жағы да қатты зақымдаған. Қалған бауырларым да сол секілді темір торда құрт кеселін жұқтырды, деді ол. Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактісі және оның факультативті хаттамасы 1966 жылғы желтоқсанның 16 күні қабылданып, 1976 жылғы наурыздың 23 күні күшіне енген. Қазіргі таңда пактіні 172 мемлекет мақұлдап отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосын қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы танысалатыныңызды естеріңізге сала кетейік. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстыратын болады. Азаттықтан алысып қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
тікелей тоқында соңғы жол